Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle sednice predsedništva SNS-a poznat predlog gotovo celog sastava nove vlade Srbije. Od ukupnog broja članova, kojih će biti 23, čak 11 će biti žene, a 50% je novih ministara.
Ja sam se trudio da zajedno sa Anom sagledamo i ko je kako radio, ali ne možete da to sagledavate samo u okviru 3 meseca ili 6 meseci, već gledate prethodne 4 godine i sagledavate šta ko može da uradi u narednom periodu.
Povećava se broj zaraženih virusom korona u Srbiji, najviše novo obolelih u Beogradu. 10 dana uoči američkih predsjedničkih izbora Donald Trump glasao na Floridi. Afrička kuga svinja i dalje se širi Evropom, Srbija zemlja visokog rizika.
Moramo biti odgovorni, moramo biti obazrivi. Najveći akcent je na biosigurnosnim merama.
Još danas na Trgu Republike u Beogradu sajam knjiga na otvorenom. U košarkaškoj ABA ligi Crvena zvezda savladala Megu 76-73. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 22 stepena. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, saopštila imena ministara u novoj vladi. Članove novog kabineta čini gotovo polovina novih imena. Jedina nepoznanica je da li će Socijalistička partija Srbije preuzeti resor prosvete, ali i ime jednog ministra bez portfelja, o čemu će premijerka odlučiti u toku sutrašnjeg dana. Nova vlada biće vlada kontinuiteta, ocenjuje predsednik Aleksandar Vučić i dodaje da na sednici predsedništva SNS-a predlog za njen sastav nije usvojen jednoglasno. Najavljuje da će novo rukovodstvo SNS-a biti izabrano krajem marta. U studiju nam se pridružila i Jovana Obrenić, koja je pratila konferenciju za novinare posle sednice predsedništva SNS-a.
Nakon održane sednice predsjedništva vladajuće stranke i gotovo 4 meseca od izbora, zaokružen je izgled nove vlade. Nepoznanica gotovo da više i nema. Nova vlada imaće 21 resor, od čega tri nova za brigu o selu, demografiji i ljudskim pravima, ali i dva ministarstva bez portfelja. Novi saziv činiće 11 žena i 6 vanstranačkih ličnosti. Mandatarka Ana Brnabić ističe da se još uvek razmišlja oko potpredsjedničkih mesta kao i o ministarstvu bez portfelja. Ostaje nepoznanica i u resoru prosvete, koji bi, kako kaže, trebalo da vodi kadar SPS-a, ali se odgovor te stranke još uvek čeka. Uverena da će, iako oročena do aprila 2021. godine, za kada su najavljeni i predsjednički i parlamentarni izbori, vlada imati novu energiju i biti spremna da se suoči sa dolazećim izazovima, Brnabićeva je saopštila imena članova svog kabineta.
Ministarstvo spoljnih poslova Nikola Selaković, Ministarstvo unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Umirović, Ministarstvo finansija Siniša Mali, Ministarstvo privrede Anđelka Atanasković, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, Ministarstvo za zaštitu životne sredine Irena Vujović, Ministarstvo rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, Ministarstvo pravde Maja Popović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, Ministarstvo odbrane Nebojša Stefanović, Ministarstvo za evropske integracije Jadranka Joksimović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će biti ministarstvo koje ide, resor koji ide partnerima iz Socijalističke partije Srbije, tu čekamo od njih potvrdu. Ministarstvo zdravlja Zlatibor Lončar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, Ministarstvo omladine i sporta Vanja Udovičić, Ministarstvo kulture i informisanja Maja Gojković, Ministarstvo za ljudska prava, rodnu ravnopravnost i društveni dijalog Gordana Čomić, Ministarstvo za brigu o porodici i populacionu politiku Ratko Dmitrović i Ministarstvo za brigu o selu Milan Krkobabić.
Predlog za sastav vlade Srbije nije usvojen jednoglasno, već uz dva glasa protiv i jedan uzdržani, ističe predsjednik SNS Aleksandar Vučić. On kaže da u narednoj vladi ima dosta promjena, ali smatra da će ona biti vlada kontinuiteta. Zadovoljan je što će procenat žena u novom kabinetu biti iznad evropskog proseka i priznaje da je nestranačke ličnosti u nekoliko resora i sam predložio.
Mislim da su žene ogromne energije. Anđelku Atanasković znam još iz vremena Ministarstva odbrane, dakle, i znam kako je niz čega uspjela da napravi mnogo u Trsteniku. Prvoj petoletki dolazi iz privrede direktno, žena koja radi svaki dan sa radnicima, žena koja zna sve probleme privrede, koja ima strahovitu energiju, zaista strahovitu energiju koja se retko nalazi. Za Dariju Kisić Tepavčević to isto mogu da kažem. I za mnogi iznenađenje Tomislav Momirović, ali ne bi trebalo da bude. Zbog jedne stvari, ne samo da je reč o uspešnim ljudima koji nisu svoju moć zasnovali na ogromnim kreditima i kojima nije bilo lako da naprave veliku kompaniju u svojoj zemlji, već je to čovjek koji je bio spreman da prihvati udarce različitih političkih neznalica, a još većih ekonomskih neznalica.
Vučić je dodao da će Bratislav Gašić ostati na mestu direktora Bezbednosno-informativne agencije, kao i da će novi generalni sekretar predsjednika biti i dosadašnja direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, čiju će kancelariju kroz ministarstvo preuzeti Gordana Čomić. Sa Čomićevom iz Ujedinjene demokratske Srbije Vučić se kaže nikada ni u čemu nije slagao, ali smatra da ona svojim iskustvom i proevropskim pristupom može da pomogne u novoj vladi. Ime novog sekretara Ministarstva spoljnih poslova biće poznato narednih dana. Na pitanja pojedinih medija da li odlazak Nebojše Stefanovića sa mesta ministra unutrašnjih poslova u resor odbrane znači da je možda izneverio očekivanja, Vučić kaže da tu rotaciju ne vidi kao kaznu za svog stranačkog kolegu.
Mi smo merili sve i nije to lako izmeriti. I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u Ministarstvo odbrane, ja moram da vam kažem, Ministarstvo odbrane je ministarstvo posle kojeg sam ja postao predsjednik vlade i predsjednik republike. Ja sam se trudio da zajedno sa Anom sagledamo i ko je kako radio, ali ne možete da to sagledavate samo u okviru 3 mjeseca ili 6 mjeseci, već gledate prethodne 4 godine i sagledavate šta ko može da uradi u narednom periodu.
O predlozima za budući sastav vlade Skupština će glasati sutra, a očekuje se da mandatarka ekspoze izloži u sredu. Nova vlada, zaključuju Vučić i Brnabićeva, kao najveće izazove pred sebe stavlja bezbednost, borbu protiv kriminala, ali i kontrolu aktuelne zdravstvene situacije. Koronavirus, poručuju za kraj, ne sme stati na put ciljevima propisanim planom Srbija 2020-2025, zbog čega će država, obećavaju, i dalje s jedne strane podržavati privredu, a sa druge gledati da situaciju sa brojem zaraženih drži pod kontrolom.
Jovana, najviše pažnje je baš bilo posvećeno epidemijskoj situaciji u Srbiji, ali predsjednik Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke, je nekoliko puta rekao da od vlade, nove vlade, očekuje oštru borbu protiv kriminala i korupcije.
Naravno, to je zaista naglašeno više puta tokom, recimo, prethodnih 10 dana i da, i sam je rekao da će se i sam založiti svojim primjerom i, dakle, svojim uticajem da ta borba bude zaista oštra i ovog puta bez kompromisa.
Da se vratimo sada priči o koronavirusu. Predsjednik Srbije je rekao da je zabrinut zbog trenutne situacije. On je upozorio da je situacija teška i da bi sljedeće nedelje mogao da se očekuje značajan rast broja novoobolelih. Prema njegovim rečima, naša zemlja pokušava iz više različitih izvora da nabavi buduće vakcine. Veći broj zaraženih beleže mnoge zdravstvene ustanove, dok je situacija u staračkim domovima za sada dobra. O tome u prilogu Milenka Marković.
Najveći broj obolelih je u Beogradu. Načelnica anestezije u KBC-u Dragiša Mišović, Duška Ignjatović, kaže da u delu te bolnice koji je u COVID sistemu, posljednjih dana imaju povećan broj prijema.
Bilo je jedno malo zatiš, jedan kratak period, i sad u posljednje 2 nedelje ponovo kreće malo intenzivniji broj, s tim što posljednja 2-3 dana još intenzivnije. Preko 70 pacijenata sada u ovom momentu imamo COVID pozitivnih, otprilike 11 dece, tu su majke pratilje, njih 6. U jedinicama intenzivnog lečenja sada je 15 pacijenata, od toga je 8 pacijenata na nekoj vrsti mehaničke ventilacije.
U Pirotu je juče registrovano 4 obolelih. Iako je situacija u tom gradu gradu bolja nego u drugim delovima Srbije, direktor Pirotskog doma zdravlja dr. Radovan Ilić poziva na oprez.
Na osnovu kretanja epidemiološke situacije u Pirotu možemo posredno zaključiti da su Pirotjanci dosledni u sprovođenju svih ovih savjetovanih protivepidemijskih mera. Ali ja lično nisam zadovoljan. Imamo, čini mi se, poprilično onih situacija gde se ljudi okupljaju u nekim manjim grupama, gde se na neadekvatan način nosi zaštitna maska ili se uopšte ne nosi.
U državnim i privatnim staračkim domovima boravi oko 16.000 korisnika. 20 ih je zaraženo i isto toliko zaposlenih. Predsednik Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite Radoslav Milovanović smatra da ta situacija nije alarmantna.
To su jako male brojke. Generalno u svega dva doma za stare privatna ima trenutno pojave COVID-a i to kod zaposlenih koji se dobro izoluju, evakuišu na vreme, koji prepoznaju simptome ili su najčešće posle godišnjih odmora se vratili kao zaraženi. I moram da pohvalim odluku kriznog štaba i vlade da nam se omogući besplatno testiranje.
Prema oceni predsednika Srbije Aleksandra Vučića, iza nas je jedna od najtežih nedelja od početka epidemije.
Broj ljudi u bolnicama se povećava. Kada imamo između 80 i 100 ljudi koji su više hospitalizovani od onih koji su otpušteni iz bolnice, vi znajte da svakoga dana popunimo po jednu bolnicu. Dve COVID bolnice bit će nam gotove do 1. decembra, ja računam da već oko Svetog Nikole će moći da primaju oko 15. 20. decembra, dakle će moći da primaju prve bolesnike.
Vučić je upozorio da je epidemiološka situacija loša i u regionu. On je rekao da Srbija na više mesta pokušava da ugovori nabavku budućih vakcina.
Sa Pfizerom i Biotechom, dakle to je američko-nemačka koprodukcija, oni su završili ispitivanja. Ali ćemo morati da radimo više. Mi smo potpisali sve, tražili smo ubrzanje isporuke i svega drugog. Nismo uspeli jer očigledno je velika glad za vakcinama u svetu. Te bi tamo do marta trebalo dobije 350.000 vakcina, to je doza, to je 175.000 ljudi, to je tek da nam pokrije zdravstveni sistem i većim delom policiju i vojsku. Zato moramo da probamo pre nove godine da nabavimo i sa druge strane vakcine i sve drugo, da bismo pre svega penzionerima i onim ljudima koji su najugroženiji i koji su bolesni da pomognemo. Ja ću da primim od prvog proizvođača, kogod to da bude, Ana će da primi od drugog, neko treći će od trećeg.
Predsednik Srbije je ponovio da će se vakcine davati besplatno. Aleksandar Vučić je najavio i da će se uskoro otvoriti PCR laboratorija u Severnoj Mitrovici, što će, prema njegovim rečima, biti od velikog značaja za Srbe na Kosovu i Metohiji.
U svetu je od početka pandemije virusom korona zaraženo gotovo 43 miliona ljudi, a preminulo je više od 1.155.000. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, a veliki broj novih slučajeva beleži se i u Indiji i Brazilu. Na snazi su nove restriktivne mere u većini zemalja Evrope. I zemlje okruženja beleže rekordan broj novo zaraženih COVID-19. U Hrvatskoj u prethodna 24 sata registrovan 2421 slučaj zaraze, pa su pooštrene mere radi suzbijanja širenja virusa. Samo u Zagrebu je 976 novo obolelih. U Rumuniji je i dalje najteže sa gotovo 5000 novih slučajeva i u Republici Srpskoj pogoršava se epidemijska situacija, pa se očekuje i uvođenje novih mera. O tome u prilogu Sanje Brkić.
Zemlje regiona beleže porast broja obolelih, pa nadležni traže načine da spriječe širenje zaraze. Više od 2400 slučajeva infekcije je registrovano u Hrvatskoj, što je najveći broj zaraženih na dnevnom nivou od početka epidemije u toj zemlji. Na snazi su od sutra strože mere, među kojima je i zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja s više od 50 osoba. U Sloveniji su od juče zatvorene prodavnice, osim onih koji prodaju hranu i druge osnovne namirnice, ugostiteljski objekti, kulturne ustanove, a nastava u školama i fakultetima odvija se putem interneta. Od sutra neće raditi ni vrtići. Predstavnik Univerzitetskog medicinskog centra Ljubljana Janez Poklukar kaže da je zdravstveni sistem pod velikim pritiskom.
Najveći izazov za klinički centar Ljubljana je manjak osoblja. Zbog toga smo angažovali zdravstvene radnike iz inostranstva, penzionisane medicinske sestre, a pomažu nam i studenti i volonteri.
Situacija je nestabilna u evropskim zemljama, upozoravaju epidemiolozi. U Belgiji je žarište virusa glavni grad Brisel, pa je u prestonici obavezno nošenje maske, a građanima je zabranjeno kretanje od 10 sati uveče do 6 ujutru. Premijer briselske regije Rudi Verwoerd apeluje na poštovanje mera.
Moramo biti oprezniji. Situacija je ozbiljna i to se mora promeniti. Nošenje zaštitnih maski je od velikog značaja. Policija će kontrolisati poštovanje mera, ali je odgovornost na našim građanima.
COVID-19 je najteže pogodio Sjedinjene Američke Države, u kojima je od početka pandemije registrovano preko 8,8 miliona obolelih, a od posljedice infekcije preminulo je oko 230 hiljada ljudi.
Upravo su nam stigli i novi podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U posljednje 24 sata u Srbiji su testirani uzorci 4739 osoba, od kojih je 614 pozitivno na virus korona. Preminule su 3 osobe. Na respiratorima je 26 pacijenata. Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, Vesti svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump održao je kratke govore u 3 savezne države, Severnoj Karolini, Ohaju i Viskonsinu, pošto je glasao na Floridi 10 dana pre predsjedničkih izbora. Ponovo je kritikovao masovne medije poput CNN-a koji, kako je rekao, namjerno šire paniku. Pozvao je građane da žive uprkos koronavirusu. Njegov protivkandidat Joseph Biden posjetio je Pensilvaniju, gdje je obećao da će demokrate bolje brinuti o zdravlju građana. Dugi redovi formirani su ispred biračkih mesta u Njujorku, Clevelandu i drugim gradovima, pošto su otvorena birališta za prevremeno glasanje, a do sada je jednom od dvojice kandidata svoj glas dalo više od 57 miliona Amerikanaca.
Prvi čovjek južnokorejske kompanije Samsung, Lee Kun-hee, preminuo je u 79. godini. Zaslužan je za transformaciju malog preduzeća koje je osnovao njegov otac u današnju kompaniju, globalnog ekonomskog džina koji posluje u oblastima od proizvodnje elektronike preko osiguranja do transporta. Lee je bio najbogatiji južnokorejac sa procijenjenim bogatstvom od oko 21 milijarde dolara, navodi časopis Forbes, a prenosi BBC.
Evropska unija, a prvenstveno 19 zemalja eurozone, u ovoj godini beleže najveći ekonomski pad od Drugog svjetskog rata zbog pandemije COVID-19. BDP zemalja koje koriste zajedničku valutu euro u drugom kvartalu ove godine pao je za skoro 15% u odnosu na isti period lane. Pad BDP-a u eurozoni prate pad potrošnje u domaćinstvima, smanjenje izvoza kao i povećanje broja nezaposlenih.
U redovnom izvještaju Svjetske banke objavljenom ove nedjelje navodi se da Srbiju kao i druge zemlje čeka dosta posla kako bi sačuvali sistem usled krize izazvane virusom COVID-19. Svjetska banka je korigovala pad privrednog rasta do kraja godine sa -3,5 na -3%. Šef kancelarije Svjetske banke u Srbiji Steven Nadegva preporučio je 2 prioriteta za novu vladu Srbije: konsolidaciju zdravstvenog sistema i nastavak reformi. Pripremila Sandra Cvijanović.
Osim konsolidovanja zdravstvenog sistema, šef kancelarije Svjetske banke u Srbiji Steven Ndegva poručio je da je potrebno da Srbija nastavi sa reformama koje se odnose na male i srednje preduzeća, ekologiju, poresku upravu, kako bi vratila visoke stope privrednog rasta.
Što se tiče sad kako to uraditi, agresivno treba raditi prema rezultatima. U protekloj vladi malo se kasnilo u nekim stvarima, ovoga puta sa novim timom treba zaista forsirati reforme u roku koji postoji da bi Srbija mogla da nastavi sa rastom 5, 6, 7, 8.
Steven Ndegva je rekao da je Međunarodna finansijska institucija koju predstavlja procenila da će Srbija sljedeće godine početi s oporavkom.
Jeste ekonomija usporena, ali ako pogledate region, Srbija je tu zabeležila bolje rezultate od zemalja Zapadnog Balkana, bolje od većina zemalja Zapadne Evrope i ima jake osnove. Fiskalno je situacija zdrava, put reformi koji je krenuo pre 5, 6 ili 7 godina je dao jednu snažnu ekonomiju. Sada je prilika da se pređe na sljedeći nivo. Procenjujemo da će Srbija do 2022. da će se vratiti na put kojim je išla ranije. Ali kao što smo prošle godine rekli, taj raniji put nije dovoljno dobar. Srbija mora da se više trudi da bi prevazišla tih 1-3% godišnje na viši rast od 5, 6 ili 7%.
Kada je reč o pomoći Svetske banke Srbiji, Ndegva je naveo da su od početka pandemije revidirani neki programi za davanje zajmova i najavio hitan kredit za privredu. On je objasnio da to uključuje i programe koji se tiču modernizacije železnice, pomoći budžetu oko ključnih reformi, kao jedan novi koji se tiče ekološkog rasta. Upravo ovaj novi trebalo bi da pomogne Srbiji da postane jedan od lidera takozvanog ekološkog rasta u regionu, što podrazumeva mere u vezi sa kvalitetom vazduha, modernizacijom infrastrukture i pomoći rudnicima i ugljenokopima.
Pomoć budžetu i ovo oko železnice biće u decembru ili januaru, a ostatak bi trebalo da stigne u naredne 3 ili 4 godine oko milijardu evra i to je u kombinaciji sa Evropskom unijom, Francuskom agencijom i Nemačkom bankom za obnovu i razvoj. Glavno pitanje su i radna mesta i privredni rast. Sa reformskim programom koji je predložen prošle godine, to će omogućiti dobra radna mesta na kratak rok, ali garanciju za dobra radna mesta na duži rok.
Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, Ndegva ističe da je građanima i privredi potrebno kredibilno delovanje i stabilnost tokom vremena. Dok se ta pitanja rešavaju, to daje prave signale ekonomiji i građanima, ocenjuje šef kancelarije Svetske banke u Srbiji.
Slušate novosti dana. Afrička kuga svinja i dalje se širi Evropom. Evropska agencija za bezbednost hrane označila je Srbiju kao zemlju visokog rizika i pokrenula kampanju usmerenu na prevenciju i podizanje svesti o opasnosti od te bolesti koja ne ugrožava ljude, ali je smrtonosna po domaće i divlje svinje i izaziva ogromne ekonomske posledice. Stručnjaci kažu da je za sprečavanje pojave afričke kuge najvažnija prevencija, odnosno primjena biosigurnosnih mera u svim gazdinstvima koja drže svinje, kao i lovištima gde je virus prisutan kod divljih svinja, pripremila Davorka Tešić.
U Aleksandrovcu kod Negotina prošlog meseca zbog afričke kuge ispražnjeni su svi obori u selu. Predsjednik mesne zajednice Miodrag Petrović kaže da se zaraza najpre pojavila u dva gazdinstva.
Međutim, kasnije je proširilo se još na 3 domaćinstva, tako da je Republika Srbija donela odluku da se izvrši čišćenje svinja u selu Aleksandrovcu. To znači da su sve svinje i susprasne i koje se prasile totalno uništeno, selo nema ni jedne svinje.
Predsjednik Veterinarske komore Srbije Mišo Kolarević objašnjava da se pored depopulacije svinja zarad sprečavanja širenja bolesti na svim gazdinstvima koja drže svinje sprovodi aktivan nadzor. Podseća i da su farmeri u obavezi da prijave svaku promjenu zdravstvenog stanja životinja.
Pored toga, on mora da obeleži svoje svinje, dakle mora u promet stavljati isključivo obeležene zdrave svinje koje imaju uverenje o zdravstvenom stanju, dakle da taj promet bude evidentiran i da mi veterinari možemo sutra pri pojavi zaraze da preduzimamo adekvatne mere, da možemo pretpostavljeno puteve širenja, da pravimo prepreke tamo gde je taj zaraženi proizvod ili zaražen životinja otišla. I ključna stvar je da se spreči kontakt divljih i domaćih svinja.
U populaciji divljih svinja zaraza je prisutna od početka godine, a na njenom suzbijanju zajedno sa Upravom za veterinu radi Lovački savez Srbije. Predsjednik tog saveza Bratislav Ćirković kaže da u posljednja 2 meseca nije zabeležen ni jedan novi slučaj.
To i jeste jedan dobar pokazatelj, ali znate, divlja populacija je vrlo neizvesna. Zato moramo biti odgovorni, moramo biti obazrivi. Najveći akcent je na biosigurnosnim merama. Prilikom ulaska, prilikom izlaska, promeniti obuću, dezinfikovati obuću, pogotovo kod prelaska iz lovišta u lovište kako bismo mi sačuvali ovu plemenitu divljač, a kroz čuvanje divljači mi ćemo sačuvati i državnu ekonomiju, odnosno proizvodnju domaće svinje.
Podsećamo, država je do sada farmerima, čije su svinje pobijene zbog afričke kuge, isplatila 8,2 miliona dinara.
Prilog Davorke Tešić, a ukoliko vas je zainteresovala ova tema, jutro ste propustili našu emisiju Nedeljom za selo, možete čuti i odloženo preko sajta rts.rs ili platforme RTS Planeta. Budući da je ovogodišnji sajam knjiga koji se tradicionalno održava u oktobru zbog epidemije COVID-19 odložen, ovog vikenda na Trgu Republike u Beogradu održava se festival Knjiga na trgu. Tokom dvodnevne manifestacije svoje produkcije na štandovima ispred Narodnog muzeja izlaže oko 30 izdavača u organizaciji Udruženja profesionalnih izdavača Srbije. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Uprkos kiši i zahlađenju, poseta festivalu knjige ni drugi dan ne jenjava. Posvećeni čitaoci, kao i slučajni prolaznici, obilaze štandove izdavača. Tragaju za knjigama o kojima već neko vreme razmišljaju, ali su otvoreni i za mogućnost da ih privuče neki od do sada nepoznatih naslova ili autora.
Kupili ste neku knjigu?
Da.
Šta ste kupili?
Kupio sam Život čoveka na Balkanu, Stanislava Krakova.
Kako vam se čini ova ideja festivala knjige? Može li zadovoljiti i očekivanja čitalaca?
Apsolutno, uvijek volim da kupujem knjige.
Meni je ovo sjajna ideja u marketinškom smislu. Ovo je kao jedan marketing, ponuditi knjigu prolazniku koji prođe pored biblioteke. U čitalnicu ne može pored biblioteke, odnosno knjižara, i ne primjeti je. Ali ovdje na ovom prostoru zaista je divna ideja i treba ih podržati da ovaj prostor dobijaju češće, jer ako ovaj trg liči na prazno, nešto napušteno.
Moraju da produže, ovo je zaista fantastična ideja.
Pa svakako je dobro da se koliko toliko nadoknadi to što nema sajma knjiga. Verujem mi da to znači dosta sad u ovoj situaciji.
Među 30 izdavača najveći je broj onih čije knjige uglavnom nisu dovoljno vidljive u knjižarama. Pandemija je uticala i na prodaju knjiga, ali uz optimizam i otpor okolnostima pokazalo se da interesovanje za knjige pretrajava, objašnjava osnivač i direktor izdavačke kuće Geopoetika, pisac Vladislav Bajac.
Ta vrsta borbe protiv loših okolnosti je strašno važna. Mi nismo samo metafizičari koji filozofiraju, nego smo i pragmatični ljudi. Od ovoga živi dosta sveta, ali sveta sa uverenjem. A to kad govorim, ja ne mislim samo na ekonomsku stranu, nego na čitaoce koji čitajući žive svoje uverenje.
Predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije Zoran Hamović kaže da je festival ispunio očekivanja izdavača i posetilaca. Hamović ističe da radost nije samo u novim izdanjima, već u atmosferi, susretima i pre svega govoru o knjizi.
To je podizanje interesovanja onih koji možda nemaju mogućnosti da se susretnu ni sa informacijama, ni sa mogućnošću da vide knjigu u knjižarama, jer nisu svi svakako ni u Beogradu, niti imaju prilike da dođu do novih naslova tako što će pronaći u nekom od medija, gde je inače, kao što dobro znate, sve manje prostora i za knjigu i za kulturu. Na svu sreću, Radio Beograd, to moram da vas pohvalim, je još jedina slobodna zona u kojoj kultura diše punim plućima i na tome vam veliko hvala.
Festival knjige na Trgu Republike otvoren je do 22 časa, a organizatori se nadaju da će i u budućnosti biti prostora za ovakve i slične manifestacije.
U ateljeu 212 večeras će premijerno biti izvedena predstava Jedan Picasso Jeffrija Hatchera u režiji Erola Kadića. Radnja drame smeštena je u doba okupiranog Pariza 1941. godine. Detalje prenosi Sara Arsenović.
Predstava Jedan Picasso četvrta je premijera ateljeja 212 od početka sezone, a peta od početka leta, kada je prvi put izvedena predstava ili pozorišni projekat Lonely Planet za samo 7 gledalaca usled poštovanja epidemioloških mera. Sa aktualnim naslovima na repertoaru ateljeja 212 upoznaje nas upravnik Novica Antić.
Otvorili smo sezonu u septembru sa Da Bog da te majka rodila u režiji Tatjane Mandić-Rigona po tekstu Vedrane Rudan. Zatim smo imali komad Ruska smrt Irine Vaskovske. Posle toga nam je bio naš domaći tekst Filipa Grujića Precvitanje. I evo danas na rođendan Picasso, 25. oktobra, imamo predstavu Jedan Picasso, jednog američkog savremenog dramskog pisca. Igraju nam Tihomir Stanić i Sofija Juričan.
Koristeći poznate biografske podatke iz Picassovog života, kao i stvarne događaje iz perioda Drugog svjetskog rata, Jeffrey Hatcher opisuje jedan mogući susret čuvenog umetnika i predstavnice nacističkog režima, veoma privlačne i obrazovane gospođice Fischer. Komad na scenu Mira Trajlović, ateljeja 212, postavlja reditelj Erol Kadić.
Tu se svašta prepliče, on je, isleđuje ga jedna SS oficir žena, međutim ispostavi se da je ona jedna od najvećih poznavaca Picassa i traži od njega da se odluči koja tri dela komu ona pokaže, koji je original i da li je neki falsifikat. Tu kreće na takav obračun umetnika i društva, umetnika i vlasti, nikako da kaže koji je falsifikat, koji nije, i njemu na kraju u stvari ona je došla da se on odrekne Gernike.
Prvo reprizno izvođenje zakazano je za sutra uveče, ali je već rasprodato. Novembarski repertoar Atelija 212 možete preuzeti na sajtu ovog teatra.
Ana Stamenković, novinarka RTS-a, dobitnica je Grand Prix Zlatna Nika Internacionalnog festivala reportaže i medija Interfer. Drugu nagradu za TV reportažu dobila je još jedna novinarka naše kuće, Jelena Božović, dok je drugu nagradu za radio reportažu dobila naša koleginica Gordana Nešović, novinarka Radio Beograda. Ana Stamenković je nagrađena za dokumentarni film Dnevnik jednog proleća, koji govori o borbi lekara protiv COVID-19. Novinarka dopisništva u Užicu, Jelena Božović, nagrađena je za reportažu Zima i leto gospodnje. Gordana Nešović dobila je nagradu za reportažu Ukradeno detinjstvo. Ona je drugu nagradu podelila sa novinarkom Radija Vranje, Ljubicom Zdravković-Džonov.
U novostima danas sada o sportu. U fudbalskoj Superligi Srbije u toku su tri utakmice 12. kola. Trenutni rezultati su Bačka Inđija 1-2, Novi Pazar Rad 2-1, Zlatibor Vojvodina 0-1. Još vesti iz sveta sporta, Milan Bigović.
Pratit ćemo još dve utakmice od 16 časova, Mačva Napredak i Proleter Voždovac. U 21 čas Crvena zvezda Javor. Sutra Metalac Radnik, Radnički Partizan, Spartak Mladost i TSC Čukarički. Fudbalska Evropa priča o podvigu Ajaksa u holandskom prvenstvu. Rival Fenlo primio je čak 13 golova, a nije dao ni jedan. Najefikasniji Traore, 5 pogodaka, u listu strelaca upisao se i naš Dušan Tadić. Zapažen i El Clasico, Barcelona Real 1-3, Valverde, Ramos i Modrić za nove bodove, Messi igrao na momente, za njega skromno, Fati strelac za domaćina ujedno je i najmlađi strelac u istoriji El Clasica sa nepunih 18 godina. Košarka, ABA Liga četvrto kolo, Mega Crvena zvezda neizvesno, 73-76 pobeda Crvene zvezde. Ključne poene postigao je Dejan Davidovac. Rezultat po četvrtinama 18-24, 17-16, 18-15 i 20-21. Najefikasniji u pobedničkom timu Loj 19 poena, Kuriđa 13, Volden 11. U timu Mege Petrušev 22, Simonović 16, Tepić 8 poena, 9 skokova i 8 asistencija. U 17 časova Budućnost FMP, u 19 časova Partizan Cedevita Olimpija. Ruski MMA borac Habib Nurmagomedov pobedio je Justina Gejđija i neporažen se povukao sa scene posle 29 trijumfa u blistavoj karijeri. Očekujemo ga uskoro u Srbiji, na tome radi predsjednik Bokserskog saveza Nenad Borovčanin. Tenis, Novak Đoković trenira u Beču pred start turnira koji će ove godine biti izuzetno jak. Novaka sutra na startu čeka kolega i prijatelj Filip Krajinović, a ako prođe dalje Ćorić ili Fritz. Potencijalni rivali od četvrtfinala Švarcman i Cicipas. U drugom delu žreba favoriti su Tim i Medvedev. Turnir traje do 1. novembra.
U Beogradu je trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro mestimično maglovito i umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura do 11, tokom dana 22 stepena.
Ako nas neko u ovom trenutku sluša i pita se otkud novosti u 16:30, vjerojatno je zaboravio noćas da pomeri časovnik. Pomeranjem kazaljki na časovniku 1 sat unazad sa 3 na 2 časa počelo je zimsko računanje vremena. Evropski parlament je 2019. godine izglasao da se ukida pomeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Unije morati da izaberu da li će usvojiti letnje ili zimsko računanje vremena. Sada je 15:34, bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.